Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уақыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және жаңа егіс кезеңіне дайындықтар туралы әңгімеленеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттары бойынша 2010 жылы Қазақстанда бункерлік салмақта 13,6 миллион тонна астық жиналды, ал таза салмақта ол 12 миллион тоннаны құраған екен. Мамандар мұндай аз өнім алуға ауа райының қолайсыздығы қуаңшылық әсер етті дейді. Қазақстан бидай мен ұнның ірі экспортшысы болып табылады. Экспортшылардың әлемдік ондығына кіреді. Елдің ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы экспортында мақта мен жүнде айтарлықтай орын алады. Ресми деректер бойынша республикадағы ауыл шаруашылық жерінің жалпы ауданы 220 миллион гектардан астам жерді құрайды. Оның ішінде 24 миллион гектар егістік, 5 миллион гектар шабындық жер, жайылымы 190 миллион гектар алып жатыр. Ақмола облысы Қорғалжын ауданында тұратын Марат Хасенов ауыл шаруашылығымен айналысатын ұйымның директоры. Оның қарамағында 20 шақты фермерлер бар. Биылғы жылы ол қуаңшылыққа қарамастан астық жинауда өзгелермен салыстырғанда бірқатар жетістіктерге жеткен көрінеді.
Бүкіл әлемде, бүкіл Қазақстанда жақсы қабылды ғой енді. Оған қарамай енді біз аудан средним 4 центнер алса, біз 6 центнерден егін алдық. 4,5 мың гектарда егін ектік. Басқаларға салыстырғанда бізге енді шығына қарамай сол 6 центнерден егін алдық. Алдыңғы жылы 10 центнер алсақ, біз айтып биыл кішкене бидайдың бағасы Қазақстанда егін аз болғанда көтеріліп, егін көп болғанда азаяды деген сияқты. Сол арқылы считаю, что год благополучный деп. Шөбіміз бар, қасында малымыз бар ет деп. Енді бас кезінде 30 мыңнан бастасақ, қазір 40 мыңға дейін сатып отырмыз бидай. Кредиттерімізді, лизингтерімізді асынып жаптық, тұқым қалды, енді практически все продали на этот день. Ой, сұраңыз, әлемде қазір бүкіл Қазақстанда да коммерсанттар бәрі келеді, уже анықтап алғандар жерлері көп, тірі жақсы, біз енді шағынбыз ғой 4-5 мың. Егінімізді барын сатып, бидай жоқ, былай сұраңыз көп.
Марат Хасенов 2009 жылы 12 центнер астық алған екен. Оларды көбінесе азық-түлік корпорацияларына өткізген. Ресей мен Қазақстанда егін жақсы шыққандықтан сол жылы шығынға ұшыраған көрінеді. Ал 2010 жылы елдегі жоғары егіс көлемін алғандардың бірі Марат Хасенов болған.
Табылды құрт корпорация қойды, содан уже біз егін қымбаттағы 10 центнер алғанда 18,500-ден сатып. Фермерлер басынан сол 3 центнер, 4 центнерден асқан жоқ. Бұдан үлкен хозяйстволар қасында менің бір 3 центнерден алды. Менің қасымда совхоздар үлкен. Жақсы тұқыммен себеміз, химический обработка самолетпен 100% жасаймыз. Біздің комбайндарымыз жаңа комплекстеріміз бар. Бұл подход соған ғана біз асып түсірген жаңардық.
Қазақстанның ауылдық жерін мекендейтін халықтың саны 7 миллионнан астам адам, немесе елдегі жалпы халық санының 47% құрайды. Елде 200 мыңға жуық шаруа қожалықтары бар. Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуезхан Дарынов орташа алғанда 2010 жылғы астықтың тоннасын 33 мың теңгеден сатқандарын айтты. Маманның айтуынша, қазіргі уақытта елдегі бірқатар шаруа қожалықтары өте қиын жағдайға тап болып отыр.
Бізге өткен жыл өте қиын болды. Өте қиын болған құрғақшылық болды. Құрғақшылық болғаннан кейін егін жылдағындай көңілдеріне шыққан жоқ. Егін болмады. Аз болды. Мысалы, жылда гектарына 8-10 центнер алып жүрсе, биыл 2 центнер, 3 центнер солай болып шықты. Оның малдың несі аз болды. Тамағы корым дейді ғой, сондықтан биылға өте қиын соқты деп айтуға болады. Ауа райы құрғақшылық. Биыл өте сондай қиын жыл болды Қазақстан бойынша. Бұрын мынау Қостанай облыстарында, солтүстік Қазақстан облыстарында жақсы болды, биыл қиын болды.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттары бойынша 2009 жылдан қалған астықты есепке алғанда 2010 жылғы астық көлемі ішкі нарықтың қажеттілігін толық қанағаттандыруға, әрі орташа жылдық экспорттық әлеуетті сақтап қалуға жеткілікті. 2010 жылдың соңғы айларындағы ақпарат бойынша Қазақстан сыртқы нарыққа 2 миллион тоннадан астап астық, оның ішінде 42% ұн ретінде шығарған екен. Әуезхан Дарынов бірқатар шаруа қожалықтары келер жылға тұқым таба алмай отыр дейді.
Қазір де фермерлердің енді көбінде демесем де біразында тұқымдары жоқ ендігі жылға. Ол өте үлкен әсер етеді. Сондықтан қазір сол жағын біз үкіметке шығып қарастырып жатырмыз, қандай мүмкіншілік, қандай көмек бере аламыз. Бүгінгі күнгі фермерлердің жағдайы қиын деп санаймын мен. Екінші, жаңағы оларға жеңілдік жасау үшін ендігі жылғы оборотын средства жаңағы кредит бөлуге көмек беру керек.
2010 жылғы қуаңшылықтан үлкен зардап шеккен облыстардың бірі Қостанай облысы екен. Қазақстан фермерлер одағының Қостанайдағы бөлімшесінің төрағасы Жекебай Құрманғалиев өңірдегі шаруалар аса ауыр жағдайға тап болып отыр дейді.
В этом году засуха была, жесточайшая засуха за последние годы.
Былтырғы жылы соңғы уақытта болмаған қуаңшылықты көрдік. Сол себептен де әр гектардан 2 центнер ғана астық алдық. Жұмыскерлер жалақысын төлеу, сондай-ақ көлік бөлшектерінің бағасын және өзге де қарыздарды қайтару керек болды. Сондықтан да біз бар нәрсені түгел жинап алдық. 2 центнер тіпті отырғызу науқанына кеткен шығынның да орнын толтырмайды. Қайткен күнде де жұмыскерлердің еңбекақысын беру керек. Оған қоса өзге де шығындар қатары аз емес.
Пошли на запчасти, на химию, на все, там очень большие затраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша республикадағы 9,3 миллион тонна астық бар. Оның 2,6 миллионы бекітілген меморандумдар шеңберінде тұрақтандыру қорының бекітілген бағаларын жүзеге асырылатын астық. Бұл туралы Қазақстан үкіметінің селекторлық кеңесі барысында Ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлады. Алайда шаруалар жағдайды реттеуге көмектеспесе, келесі жылға тұқымды қайдан алатынымыз белгісіз дейді.
Запчасти можно договориться под будущий урожай.
Көлік бөлшектерімен жанармайды болашақ өнім есебінен қарызға ала тұруға болады. Ал тұқымды ойдан шығара алмайсың. Сондықтан да қолайлы пайыз бойынша осы жылы егін егу үшін шаруаларға несие беру керек. Біріншіден біз аграрлы несие корпорациясына хабарласып өтініш білдірдік. Онымен қоса Астана Финанс және өзіміз несие алып жүрген компаниялармен байланысып, несие мерзімін келесі жылға дейін ұзартуды сұрап отырмыз. Екіншіден қазір біз азық-түлік келісім шарт корпорациясына хабарласып, осы жылға тұқым беруді сұрамақшымыз. Алайда олар бізге қол үшін береді дегенге сенімім аз. Бермеген жағдайда не істейтінімізді білмеймін.
Боюсь, что минимальные. Не знаю.
Дейді Жекебай Құрманғалиев. Ал президент баспасөз қызметінің хабарлауынша қуаңшылықтан зардап шеккен шаруа қожалықтарына 1,5 миллиард теңге мөлшеріндегі субсидия бөлініп, және тұқымдық несие мен лизингтік төлемдер мерзімі ұзартылған. Әуезхан Дарынов осы жылы астықтың бағасы жоғары болды дейді.
Былтыр егістің көлемі көп болғанмен бағасы болмады ғой. Биыл егістің көлемі аз болғанмен бағасы жақсы болды. Бірақ жақсы болғанмен көлемінің өте аздығына қарағанда биыл көп шаруа қожалықтар ұтылып қалды құрғақшылықтың арқасында. Қандай бағасы оңды болғанмен бәрібір де уызықта қалды көбі. Бағалары жаңағы 33-тен бастап 36-38-ге дейін ұлтыр 18 болды ғой. 22 болды, 23 болды бағасы. Биыл баға уже қазір сол 40 мыңға балып тұр ғой. Мен ойлаймын, одан артық көтерілетін күзіпті керек жоқ. Баға жеткілікті, осыған сату керек деп ойлаймын. Сатпағандар.
Жекебай Құрманғалиев та бұл пікірмен келісті. Ол ауыл шаруашылығы үлкен жігерді талап етеді дейді.
Каждый год у нас получается так. Например, мы получаем нормальный урожай.
Әр жылы мынандай жағдайға тап боламыз. Біз көп астық жинасақ, оның бағасы мардымсыз болады. Басқа амалымыз болмағандықтан оны өте арзан бағамен сатуға мәжбүр боламыз. Былтырғы жылы тәуір өнім жинағанда тоннасын 16,5 мыңнан саттық. Ал биыл астық шықпағанда тұқымды қайта қазып алуға мәжбүр болғанда бағасы жоғары болды. Жылда бір қиындыққа душар боламыз. Ауыл шаруашылығы өте қиын нәрсе ғой.
Жекебай Құрманғалиев азық-түлік келісімшарт корпорациясы ұлттық компаниясы алғашында қойылған мақсат міндетті орындамағандықтан осындай жүйесіздікке тап болып отырғандарын айтты.
Кезінде азық-түлік келісімшарт корпорациясын құру туралы өте жақсы ойлар айтылған еді. Ол екі міндетті атқару керек болған. Біріншісі елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Екіншісі Қазақстандағы ауыл шаруашылығын дамыту үшін шаруаларға көмек көрсету. көрсету. Менің пікірімше, корпорация қазіргі уақытта қарапайым астық трейдері болып қалды. Қандай баға болса, сол бойынша сатып алады. Тіпті кейде корпорацияның ұсынатын бағасы өзге астық трейдерлері беретін бағадан төмен болып келеді. Ал расында ол қазақстандық тауар өндірушілерге жоғары баға беру үшін өзгелерге ықпал ету керек еді.
Чтобы большая цена была для казахстанских товаропроизводителей.
Марат Хасенов болса, жыл сайын жақсы өнім алу үшін басқа ұсыныс жасады.
Жақсы тұқыммен егу керек, енді бұл қарап отырып, ектеп қартысы, қар тоқтату керек. Сосын жаңа уақытында, алып, бүкіл технологияны салудан кетсе, енді жақсы егін алып жүр деп, сол үміттеніп отырмыз енді, біз дайындап, мына техникамен.
Әуезхан Дарынов астықтың бағасы жоғары болу себебінен нан бағасы көтеріле қоймас деп санайды. Ол 2011 жылғы егіске болжам айту үшін бірнеше ай қажет дейді.
2011-ға енді оны қазір мынау февраль-март айында ойлай бастайды. Кім болсын, пемілдер болсын, шаруа қожалық болсын. А негізі прогноздың несін алсақ, әзір мысалы қар жұқа деп отырмын. Күзде жауын шамалы болды. Енді қазір мынау январь айын күтеміз. Егер қар көбірек түсетін болса, онда басқа. Негізі мынау март айында кірсеміз. Жазғытұрымның жаңағы жауын прогнозына қарап. Жылда өзіміздің егістік жеріміз бар ғой. Сол егістік жерімізді міндетті түрде бәрі жылда біз оны егеміз. Өйткені оған жаңа сақтаған тұқымымыз бар, оған жинаған ақшамыз бар. Оны жартылап еккеннен кейін ол ертең жетіспейді ғой. Биылғы жыл сондай әңгіме болды. Құрғақшылық болады, не құрлым аздау себу керек деген әңгіме болды. Оның ол прогноз бойынша не бойынша айтылды. Үкімет тарапынан да біз де фермерлерге айттық. Не құрлым анау неге парға қалдырыңдар деп. Егістікті шамалап азайтыңдар. Әсіресе бидайды көбірек анау үкімет тарапынан айтылды. Жаңа масличный көбірек себіңдер, өйткені оған сұраныс болып отыр деп. Сондай әңгіме болды. Жылдағы бір уақытта басталатын нәрсе ғой. Ең айырмашылығы жаңа оңтүстік пен солтүстік облыстарында ғой. Солтүстік облыстарында бізде ана сәуір айында егістікке шығады, жаңағы закрытие благо дейді. Оңтүстік жағында ол ете шығады, наурыз айында шыға бастайды. Жалпы дайындық енді көп фермерлер дайындықтарын жасап жатыр, қолдарынан келгенше. Барларын базарлап деген сияқты, тұқымдары бар, нелері бар деген сияқты. Қазір қар ұстайын деп жатыр. Биыл өсімге дейін мысалы қар әлі аз болып тұр, жұқа болып тұр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.